Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Francis Zammit Demek jinħatar segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista b'mod temporanju. L-ambaxxata Ċiniża f'Kembra tikkundanna l-estensjoni tal-Awstralja tal-Libanjar tal-vjaġġar miċ-Ċina għall-Awstralja. U l-Prim Ministru Awstraljan jappoġġja li d-deputat tiegħu f'dik li tista' tidher instabilità fil-Partit Nazzjonali. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Francis Zammit Demek kienħatar mill-Kumitat Esekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex iservi mod temporanju segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wara r-riżenja ta' Clyde Pooley sakemm tkun introdotta r-riforma fil-Partit Nazzjonalista li qed jaħdem fuq Louis Galia. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal lill-ġurnalisti li importanti li karga bħaltin tintela immedjatament.
Li rridu nkomlu korraġuzi li nibqgħu għaddejjin bir-riforma kien fatt jiena bold, intużat ħafna l-kelma, ma nel-frattemp ovvjament karika li trid tintela bil-fors għax ma jistax ikollok il-post ta' segretarju ġenerali battallu, allura derinna li kuna li dik il-pożizzjoni tkun interim bissa kemm nagħlqu r-riformi għax ir-riformi aħna kollox li jista' jkun mill-abolizzjoni tal-karika ta' segretarju ġenerali għal waħda differenti, għal edejat jekk ikunx membru parlamentari jew li jokkupa, ġifieri diversi. U allura sakemm issiru titwettaq ir-riforma fil-ġimgħat ix-xogħol li ġejjin bil-forsi tintela.
Fistqarrija il-Partit Nazzjonalista qal ukoll li fuq id-direzzjoni ta' Adrian Delia il-proċess ta' riforma fl-istatut tal-partit wasal biex ikun implementat.
Kien hemm diskussjoni libera, debate fejn ħallejna lil kulħadd jitkellem jesprimi ruħu u ħassejt li kien hemm konsens sħiħ il-riformi li nagħmlu fil-partit irridu nagħmluhom mingħajr iktar telf tarħin.
L-ambaxxata Ċiniża f'Kembra jikkundannat l-estensjoni tal-Gvern Federali Awstraljan tal-projbizzjoni tal-ivvjaġġar miċ-Ċina għall-Awstralja. L-Libanjar kaġun tal-coronavirus iwaqqaf lill-viżitaturi u studenti miċ-Ċina milli jidħlu fl-Awstralja dan kien mistenni li jispiċċa fit-tmiem din il-ġimgħa issa ġi estis b'ġimgħa oħra. Id-direttur ta' ċentru tal-ħaddiema tal-immigranti Matt Kenkel għal l-SBS li ħafna ħaddiema qegħdin ikunu affettwati ħażin ħafna li mhux qed jitħallew li jidħlu fl-Awstralja.
What this ban has meant for some workers is that they're already receiving calls, emails, texts from their employers asking them where they are, putting their jobs at risk, they're losing shifts, they're losing money. Many of these workers are in insecure forms of employment and have very few protections under the law. And what it means is that once this travel ban is lifted, they're coming back to a situation where they still have to pay rent, they still have to pay all their other costs, but they face that with the prospect of not having a job when they get back.
Intant, żewġ ċittadini Maltin fuq kruż jinsabu maqbuda fuq il-vapur MV Westerdam li ġie miċħut li jidħol f'ħames pajjiżi kaġun tal-coronavirus. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta, Leonard Kallus.
Żewġ Maltin mifhum koppja inqabdu abbord dan il-cruise ship ma hemm ebda indikazzjoni li xi passiġġier fuq dan il-vapur għandu il-coronavirus. Iżda dan ma żammx li t-Tajlandja, il-Filippini, il-Guam, Taiwan u l-Ġappun milli rifjutaw permess li l-dan il-vapur biex jitrakka fil-portijiet tagħhom. Tħassib żviluppa wkoll għaliex dan il-cruise ship beda l-vjaġġ tiegħu f'Hong Kong. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin qal li qed iżhom kuntatt mal-qraba tal-passiġġieri Maltin abbord dan il-vapur. Il-passiġġieri u mifhum li huma qawwin u sħaħ.
L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna laqqa l-kappellani kollha fid-dar tal-kleru bitħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku fil-31 ta' Mejju. Għada s-sibt u l-ħadd se tinqara ittra pastorali fil-Knejjes bitħejjija għal din iż-żjara. Fil-Qudisa ta' San Pawl li saret fil-Belt Valletta, l-Arċisqof Scicluna stieden lill-President ta' Malta George Vella biex jaqra d-dikjerazzjoni maħruġa mill-Vatikan u mill-Arċidjoċesi ta' Malta li tħabbar iż-żjara tal-Papa Franġisku f'Malta. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison wera l-appoġġ tiegħu għad-Deputat Michael McCormick f'dik li tista' tidher instabilità. McCormick, il-mexxej tal-Partit Nazzjonali, salva attentat fit-tmexxija tiegħu minn dak li qabel kien il-mexxej tal-partit Barnaby Joyce il-ġimgħa l-oħra. Imma dan l-attentat ma temx l-instabilità fil-partit. Il-membru parlamentari minn Queensland Lou O'Brien ħalla l-partit wara li ma vvutax mal-bqija tal-partit fil-Parlament u Joyce u siħbu Matt Canavan edin wissu li jistaw jamlu l-istess. Edin jajdu kolli il-partit nazjonali jista jispiċċa. Imma l-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li McCormick għandu l-appoġġ sħiħ tiegħu f'xogħol importanti l-qudiem.
He has the full support of his colleagues. He has my full support as the Prime Minister. And we've got a lot of work to do. We've got dams to build. We've got roads to build. We've got economy and to continue to build in rural and regional Australia, which is going to bounce back.
Ħafna mill-materjal personali tal-kittib u poeta Malti Giuseppe Ketkuti ingħata l-arkivju tal-Università ta' Malta mill-familja tal-awtur. Dan jinkludi kodba it-tri manuskritti ritratti u kitbiet fil-gazzett li kien iżhom Giuseppe Ketkuti. Giuseppe Ketkuti kien wieħed mill-poeti, rumanzira u drammaturgi ewlenin ta' Malta u kiteb ukoll lat ta' xogħlijiet letterarji oħrajn u kitbiet tal-mezzi tax-xandir u studji dwar il-letteratura u l-ilsien Malti. Raġel ta' 29 sena minn San Juan telef ħajtu meta waqa' taħt l-irdum tal-imtaħleb. Raġel kien qed jistat fl-inħawi ta' għar id-dwieb meta għal xi raġuni waqa' għal isfel fil-baħar. Huwa ttella bla ħajja fuq l-irdum ta' ħaddingli u ġi ċertifikat mejjet fuq il-post qed issir inkjesta dwar dan il-każ. Is-senatur Awstraljan Jackie Lamb tgħid li meħtieġa li jissir kummissjoni irjali biex tinvestiga s-suwiċidji fost il-veterani tal-gwerra għaliex id-Dipartiment tad-Difiża u d-Dipartiment tal-Affarijiet Veterani ma jistgħux ikunu fdati li jagħmlu x-xogħol li suppost jagħmlu. Aktar kien dan ix-xahar il-Gvern Federali ħabbar kummissarju ġdid biex jinvestiga s-suwiċidji fost il-veterani li jimbagħad jirrapporta kull sena lill-Parlament. Imma għalkemm din il-persuna jkollha is-setat ta' kummissjoni irjali tista' iżżomm l-evidenza privata li kummissjoni irjali ma tistax tagħmel. Is-senatur Lamb tgħid li dan mhux aċċettabbli. Hija qalet lil Nine Network li kull forma oħra ta' azzjoni mhix effettiva.
I'm sick of those reviews. We've had 17 reviews in 17 years. Quite frankly, I think we've all had a gutful of it. We want an independent. The only way that we're going to get independent here is by having a Royal Commission and having it on the outside.
Binja ta' seklu 19 f'San Ġiljan li kienet ukoll id-dar tar-raba' President tar-Repubblika ta' Malta Censu Tabone ġiet ikklassifikata bħala fl-ewwel grad mill-Awtorità tal-Ippjanar biex issa għandha l-ogħla livell ta' protezzjoni. Id-dar tinsab fi triq il-Karmenu viċin il-Kappella ta' Lapsi, din hija meqjusa waħda mill-ewwel binjiet fl-inħawi. F'din il-binja hemm ġinien fuq wara kif ukoll teatru miftuħ li kien magħruf bħala Teatru Melita li inbena fl-1870. It-Teatru Melita huwa l-eqdem wieħed fl-inħawi ta' Taslima u San Ġiljan u kien jintuża minn dawk li kienu iqattaw is-sajf hemmhekk minn barra wirjiet teatra li kien jintwera wkoll xi film. Il-parti ta' residenza tal-binja fija elementi arkitettoniċi ta' dar tradizzjonali Maltija li insibu fil-qalba ta' l-irħula Maltin. Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievu 67 ċentesimi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċievu wkoll 62 euro ċentesimu. Fl-isport mill-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti Hamrun Spartans selbu lil Sirens bl-iskur ta' 2-1 din kienet it-tieni darba li rebħulhom wara li fl-ewwel round kienu rebħulhom bl-iskur ta' 4-2. Santa Lucia elbu lil-Tarxin Rainbows bliskurta tlita bwieħed ek kellom it-tielet rebħa wara l-oħra u għamlu pass lejn is-salvazzjoni. Harberians ġew miżmuma fidru ta' wieħed bwieħed minn Senglea Athletic ek fallew żewġ punti importanti fit-tentattiv li jikomplu jisfidaw għar-rebħ tat-titlu meta jinsabu 4 punti wara Floriana u Valletta jinsabu fuq qudiem. Untemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp. Possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita' mal-tempata mistennija f'Perth u f'Melbourne. Temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Canberra, Wollongong u Darwin. Ħalbit ta' xita' mistennija f'Hobart, Sydney u f'Newcastle. U temp sħun u xemxie mistenni f'Cairns. Dakken bulettin ta' aħbarijiet minn radio tal-SBS sal-lum il-ġimgħa. L-14 il-jum ta' xar ta' frar ta' s-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.